Уважаеми приятели, в миналото предаване, изучавайки глава 3 от посланието на Яков, се спряхме на проверката на истинската вяра чрез езика, както и нуждата от мъдрост отгоре, за да вършим дела на вяра. Тази вечер в това предаване ще говорим за пустотата и безсъдържателността на светщината. Яков ще се занимае с няколко много важни въпроса в тази глава. Какво представлява светщината? Как един християнин се противопоставя на дявола? Какъв е твоят живот? Корените на всички тях се крият във въпроса за светското. Яков най-напред дава отговор на въпроса «Какво представлява светщината?» Аз мисля, че обикновеният християнин в нашите църкви би дал един от следните няколко отговора. Някои биха казали, че светщината включва видовете забавления, на които човек се отдава. Какви филми гледаш, танцуваш ли, употребяваш ли алкохол? Това са нещата, които те наричат светщина. Нека да ти кажа, че Яков не би се съгласил с тях. Други биха казали, че това са хората, с които се движиш, групата, в която членуваш. В края на краищата, краставите магарета и през девет планини се намират. И ако ти се движиш с светски хора, които се отдават на тези неща, тогава ти си светски. Съжалявам. Трябва да ти кажа, ако дадеш такъв отговор в училището на Яков, тогава няма да вземеш изпита и да минеш курса. Има и други, които биха казали, че светщината, това са разговорите, в които участваш. Трябва да се научиш да казваш «Слава на Бога» или «Алилуя» на правилното време. Светщината означава да участваш в светски разговори. Отново това не е отговорът. Не си преминал курса. Друг някой би отговорил, че светщината е начинът, по който се обличаш. Имам новина за тебе. Не си взел курса. Други може да кажат, че човек, който се е отдал преди всичко на бизнеса и на правенето на пари и пренебрегва църквата, такъв човек според тях е светски. Ако ти дадеш такъв отговор, ти отново не си взел изпита в училището на Яков. Накрая, някой може да отговори, че това е човек, който не ходи на църква, но прекарва време, играйки карти, ловейки риба, карайки лодка или гледайки любимия си отбор по футбол. Скъпи приятелю, аз не одобрявам изброените по-горе неща, но те просто не са светщина. Повечето от тези грехове са грехове на плътта, не на света. Ако запишеш някой от тях като отговор на въпроса на Яков, тогава не си издържал изпита, не си взел предмета и прекъсваш курса. Нито един от тези отговори не е правилен. Те могат да бъдат симптоми на заболяване, но никой никога не е умрял от симптоми. Човек умира от болест. Тези неща са просто свидетелства за реалният проблем, който се крие по-дълбоко. Един от братята на Хенри Уорд Бичър, който бил пастир, имал в църквата си часовник, който никога не показвал точно времето. И така този човек поставил под часовника една забележка. На нея пишело: «Не обвинявайте стрелките. Проблемът е много по-дълбоко». Точно това трябва да осъзнаем и за себе си. Това, което наричаме светщина, са само стрелките на часовника. Истинският проблем лежи много по-дълбоко. Уилям Текери, който е бил християнин, се занимава с този предмет в своя роман, озаглавен «Панаир на суетата», по начин, по който никой друг не го е разглеждал. Неговият роман говори за света и той го написал на фона на войните на Наполеон. Той разкрива характери, които са пълни със слабости, дребнавости, омраза, завист, ежби и борби. Всичко това се открива там. Веднъж някой си запитал Текери: «Защо във вашите романи няма някои чудесни герои? Вие винаги представяте дребните хора». Текери отвърнал: «Аз държа едно огледало, в което се оглежда природата, и не съм открил герои сред човечеството. Те са пълни с дребнавости, борби и грях. Когато стигнете до края на панира на суетата, Текери прави нещо много виртуозно. Той казва: «Елате, деца, нека да затворим кутията и куклите, защото нашата пиеса приключи». Това представлява човекът. Човекът е пълен със светщина. Доктор Грифит Томас отива още по-далеч, когато при него веднъж дошъл един човек, който бил много отчаян и попитал: «Не смятате ли, че светът днес става християнски?» Доктор Томас отговорил: «Не, не мисля, че това е истина. Аз смятам, че светът става малко по-църковен, но мисля, че църквата става изключително много светска». От Втората световна война насам, в западните държави се наблюдаваше разрушаване на стената на разделението между църквата и света. Разделението, което много хора демонстрираха, бе легалистично, и аз мисля, че не бе и библейско. Църквата приличаше на малко холандско дете, което държеше пръста си на дигата. След края на войната дойде телевизията, беззаконието, неморалността, юношеската престъпност, битниците, хипитата, наркотиците, марихуаната и философията на екзистенциализма. Една висока вълна отнесе дигата на разделението и дори малкото холандско момче бе отнесено. В България този процес се забави с 45 години, но днес сме свидетели на навлизане на светското мислене в нашите църкви с голяма сила. Не съществува прост отговор на въпроса: какво е светщина? Но аз ще оставя Яков да даде своя отговор, който според мен е доста точен. Какво представлява светщината? Яков казва, че светщината е крамолничество и завист. Ние трябва да се върнем към трета глава, за да схванем неговите мисли. В тази трета глава, 13 стих, четем: «Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с крутостта на мъдростта». Вярата е основният предмет в университета на Яков, и всички свободно избираеми предмети са свързани с вярата. Делата на вярата водят до кротост. И по-нататък четем: «Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка». Съществува кротост или смирение, а смирението означава покорност. В 3 глава, 16 стих, ние четем: «Защото гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо». Това е светщината. А светщината в църквата е довела до различни култове, деноминации, фракции, разделения и групи, които се появиха и изобилстват в църквата днес. Съществува дух на съперничество и ревност. В предишния стих Яков описва това като земно, т.е. ограничено е с земята. Също така то е и животинско, т.е. психологическо. И накрая то е бесовско или демонско, което в действителност е нещо ужасно, скъпи приятели. До какво води завистта и крамолничество в този свят? Те водят до бъркотия и всякакво лошо нещо, както се изразява Яков. Като имаме тези размишления за основа, ние можем да разберем сега какво ни казва Яков в глава четвърта. «Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли, от вашите сласти, които воюват в телесните ви части?» Посланието от Яков, глава 4, стих 1. Боевете, за които говори, се свързват с войните между народите. Крамоли се свързват с малки престрелки. Това е малката разправия, която имахме в църквата. Не оттам ли, от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Ти искаше да стане така, както на теб ти харесва. Сласти, които воюват в телесните ви части, в действителност са чувствените удоволствия. Борба и объркване се създава чрез конфликти и надменните изисквания на членовете на тялото, които търсят задоволяване. Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не може да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Яков 4 глава 2 стих. Яков съвсем ясно показва, че егоистичните желания водят до война. Този дух на борба е светски. Той не е християнски, нито пък е свързан с християнския метод. Това са нещата, които представляват старото естество. Човек трябва да бъде новороден чрез вяра в Христа и в него трябва да живее Святия Дух. Това, което описва тук Яков, е духът на света. Когато духа на света влезе в църквата, тогава имаме светска църква. Скъпи приятелю, мислиш ли, че е лошо там, на бойното поле? Мислиш ли, че бе лошо в Косово, например? Наистина беше, но вътре в някои църкви и вътре в нечии сърца е също толкова лошо. В света на бизнеса съществува човекоядно съревнование. Политическите партии се разделят и едната група се насъсква срещу другата. Когато капиталът и трудът се срещнат на масата за конференции, битката започва. В обществото има хора, които се изкачват на социалната стълба, стъпвайки върху ръцете на другите. В твое и в моя жилищен блок едно семейство не говори на друго семейство. Вътре в семейството има разправи, брат застава срещу брата. И този дух влиза в църквата. Това, скъпи приятелю, е светското. Но той продължава. Нямате, защото не просите. Нашите желания трябва да бъдат занесени при Бога в молитва. Той да ги задоволи, да ги отрече или да ги промени. И след това трябва да приемем отговора, който той ще даде. Какво е лекарството за светщината? Това е молитвата. Следователно, това е вярата в Бога. Апостол Йоан го е казал последният начин. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Първо послание на Йоан, 5 глава, 4 стих. Отговорът е напълно да се довериш на Бога, да отидеш при Него с молитва и да предадеш на Него това, което се крие в твоето сърце. Когато откриеш, че в сърцето си имаш завист или ежби, кажи му ги. Много от нас отиваме при Господа да му кажем колко сме добри. И понеже ние сме едни добри малки момчета и момичета, които са ходили на неделно училище, смятаме, че той трябва да ни даде захарче или някаква друга награда. Приятелю, ние трябва да се обърнем към практичната страна на света, в който живеем. Размишлявай върху тези думи, които са били написани от един голям светие. Един мистик от средните векове, на име Фенелон. Той казва: кажи на Бога всичко, което е в сърцето ти, така както човек разкрива сърцето си със своите радости и болки пред скъп приятел. Кажи му своите проблеми, за да може да те утеши. Кажи му твоите радости, за да може да ги отрезви. Кажи му купнежите си, за да може да ги очисти. Кажи му какво не харесваш, за да ти помогне да го победиш. Говори с него за своите изкушения, за да може да те предпазва от тях. Покажи му раните на сърцето си, за да може да ги изцери. Разкрий му безразличието си към доброто, своя покварен вкус към злото, да знае твоята несигурност. Кажи му как любовта към самия себе си те прави несправедлив към другите. Как суетата те изкушава да не бъдеш искрен, как гордостта те прави лицемерен, както към себе си, така и към другите. Ако по този начин ти излееш всичките твои нечестия, нужди, проблеми, тогава няма да се чудиш какво да кажеш. Никога няма да изчерпиш този предмет. Той непрекъснато се обновява. Хората, които нямат тайни един от друг, никога не се нуждаят от тема за разговор. Те не премерват думите си, защото нямат какво да крият, нито пък търсят какво точно да кажат. Те говорят от изобилието на сърцето си, без обмисляне, просто изливат това, което мислят. Блажени са тези, които достигнат до такъв близък, открит разговор с Бога, завършва Фенелон. А доктор МакГи разказва за себе си. Когато трябваше да прекарам известно време на легло заради хепатит, открих, че наистина всичко се действа за добро. Съпругата ми и аз имахме възможност да си седим във къщи по-дълго време, отколкото сме имали, след като си бяхме оженили. Дори по време на нашият меден месец, аз кандидатствах за работа, от този ден до днес ние не сме се спирали. Открихме, че наистина има някои неща, върху които трябваше да поговорим, в противен случай щяхме да стигнем до неразбирателство. Имахме чудесни разговори и просто разкрихме сърцата си един на друг. Това бе едно много радостно преживяване. Аз си казах: скъпа, това е по-чудесно и от нашият меден месец. Такава е и връзката, която трябва да имаме с Бога. След като съм изучавал Божието Слово и след като четох думите на Фенелон, казва Маги, аз стигнах до заключението, че трябва да казвам всичко на Господ Исус. Аз разговарям с Него за всичко от моя живот, което е грешно или е под въпрос. Той знае, Той разбира и Той ми прощава. Скъпи приятели, единственият начин да премахнем тази злоба, ненавист и борба от сърцето си, е да отидем при Господ Исус. Не е нужно да ходиш при психиатър. Той само ще премести проблема от една област в друга. Ти трябва да се отървеш от тези задръжки, да отидеш при Господ Исус, да застанеш пред Неговият престол и да му кажеш всичко. Яков казва, че разрешението за теб и за мен е да се молим, но ние често не се молим. А Яков продължава в трети стих. Просите и не получавате, защото зле просите, за да издивявате сластите си. Дори когато искаме нещо от Бога, ние искаме, за да го използваме по един егоистичен начин. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Посланието от Яков, глава 4, стих 4. Понеже ние сме склонни да правим компромиси със света, за да постигнем своите цели, Яков ни нарича прелюбодейци. Това е начинът на света. Вземи със сила това, което искаш. Използвай всички средства. Завиждай на другите. Причинявай неразбирателство. Това е светщина. Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Може би сте били канени да се присъедините към някоя светска организация или клуб. След време разбирате, че там не ви е било мястото. Бил съм канен, но не съм се включвал. И ще ви кажа причината. Имам достатъчно неприятности с светското в църквата. Не е нужно да се присъединявам към някоя светска организация. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духът, който е турил да живее в нас? Яков, 4 глава, стих 5. Заблуждаваме ли себе си, като си мислим, че сме едни мили, сладки, дребни хорица, у които няма злоба и завист в сърцата? Чух веднъж една жена да казва: имам чудесен съпруг. Той не ме ревнува. Но когато чуем този израз, трябва да знаем, че има нещо нередно. Ако един съпруг не ревнува съпругата си, ако той обича, той ще ревнува. Бог казва, че той ревнува своите деца. Но какво да кажем за ревността в погрешния смисъл? Ревност, когато не бъдем избрани в даден комитет или не получим признанието в църквата, което смятаме, че заслужаваме. Какво да кажем за борбите, които причиняваме с нашият език? Яков казва, че разрешението на проблема е да отидем при Господ Исус и да му кажем нашият проблем, да му кажем всичко. Но той дава една по-голяма благодат. Затова казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Посланието на Яков, глава 4, стих 6. Казвали сме го отново и отново. Бог преизобилства с благодат. Ти и аз просто не знаем колко благодатен е Той. Той притежава изобилие от благодат. Благодатта се определя като незаслужена милост. но можем да я наречем и любов в действие. Бог не ни спаси чрез любов. Той даде своя син и чрез неговата благодат ние сме спасени. Той има толкова много от нея. Ти можеш да кажеш: о, аз съм толкова грешен отвътре, толкова неправеден. Отиди при него, кажи му, че си неправеден, и го помоли за благодат да преодолееш това. Той ще ти даде благодат. Той е живият Христос, който ходатайства от дясната страна на Бога за теб. Някой може да се съмняват в изобилието на неговата благодат. Нека ти кажа, че всичките лекарства на света не могат да излекуват болните. Лекарството трябва да бъде взето. По същият начин Бог има благодат, но ние трябва да го вземем. Възможно е човек да умре от жажда, докато точно пред него се намира чист извор на вода. Той трябва да пие от него, той трябва да се възползва, за да спаси живота си. Ти не обвиняваш сапуна и водата за това, че има толкова много мръсни хора по света, нали? Има много сапун и много вода, които да те изчистят, скъпи приятелю. Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Това е съдът, в който трябва да се съхранява Божията благодат. Тя трябва да се пази усмирения човек. Бог дава по-голяма благодат на онзи, чийто товар натежи. Той дарява сила и власт, когато трудът се множи. На големите трудности изпраща мощ, на удвоените изпитания показва мост. Уважаеми приятели, завършихме нашето предаване. Спряхме се на опасността от допускане на светското влияние в църквата, в разрушителното и действие. Яков ни дава и някои практични съвети, как да се предпазим от това. Ще продължим останалата част от глава 4 в следващото предаване. Бог да ви благослови!